Lijep pozdrav, poštovani slušaoci, ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam današnji domaćin na talasima radija Slobodna Evropa. Ovaj ponedjeljak među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Savjet sigurnosti Ujedinjenih naroda raspravlja o Kosovu. Euro na najnižem nivou u posljednje 4 godine. Iran, Turska i Brazil dogovorili rješenje nuklearnog programa Teherana, a reakcije u svijetu oprečne. U emisiji koja je pred vama danas se detaljnije bavimo beogradsko-zagrebačkim dogovorom o objavljivanju spiskova optuženih za ratne zločine i u Hrvatskoj i u Srbiji. Osim toga analiziramo i da li zapaljiva izjava crnogorskog premijera Đukanovića da Beograd okuplja opoziciju ne bi li ugrozio crnogorsku nezavisnost, ipak nema neko utemeljenje u činjenicama. No prije ostalog pregled najnovih događaja. Pred mikrofonom Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministri pravde Srbije i Hrvatske Snežana Malović i Ivan Šimonović najavili su danas u Zagrebu skoro potpisivanje ugovora između dvije zemlje o izručivanju sopstvenih državljana za krivična djela organizovanog kriminala i korupcije. Šimonović je na konferenciji za novinare poslije razgovora sa ministarkom Srbije izjavio da taj sporazum ne može biti potpisan prije ustavnih promjena u Hrvatskoj, budući da važeći ustav ne omogućava izručenje hrvatskih državljana drugim zemljama. Šimonović je također najavio da će u ministarstvima pravosuđa dvije države uskoro biti dostupni spiskovi Srba optuženih za ratne zločine u Hrvatskoj. Šimonović je dodao da će to biti vrlo brzo čim budu riješeni tehnički problemi. Premijer Srbije Mirko Cvetković i ministarka financija Dijana Dragutinović dogovorili su se danas sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda da se u okviru četvrte revizije kreditnog aranžmana razmatra i mogućnost povećanja plata i penzija, saopšteno je iz vlade Srbije.
Moguće odmrzavanje plata i penzija zamrznutih na kraju 2008. godine jedna je od tema razgovora MMF-a i Srbije u okviru četvrte revizije kreditnog stand-by aranžmana vrednog 2,9 milijardi evra. Na sastanku premijera Mirka Cvetkovića i ministarke financija Dijane Dragutinović sa misijom MMF-a, koju predvodi Albert Jäger, analizirana je aktualna ekonomska situacija i dosadašnji makroekonomski pokazatelji za prvi kvartal. MMF očekuje i traži od Srbije nastavak reformi javnog sektora i ograničavanja deficita na manje od 4% bruto društvenog proizvoda, odnosno ispod 1,2 milijarde evra, kao uslov za nastavak kreditnog aranžmana. U naredne 2 nedjelje razgovarat će se o daljem sprovođenju dogovorenih mera, saopšteno je iz vlade Srbije. Misija MMF-a u Srbiju je stigla 13. maja i boravit će do 26. maja, a za kraj posete planirano je obraćanje javnosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Skupština Crne Gore mora što prije usvojiti novi zakon o izboru odbornika i poslanika i ratifikovati nekoliko bitnih konvencija Savjeta Europe. Moraju se ojačati kontrolna uloga i administrativni kapaciteti parlamenta i unaprijediti borba protiv korupcije. Ocjene su u Crnoj Gori koja je danas pred crnogorskim poslanicima i predsjednikom parlamenta Rankom Krivokapićem iznio Mevlut Čavušoglu, predsjednik parlamentarne skupštine Savjeta Europe. On je rekao da je Crna Gora od kada je postala članica Savjeta Europe 2007. godine napredovala na svim poljima, ali je dodao i da je na sjednici u Strasburu prije 3 sedmice naglašeno da je pred Crnom Gorom još mnogo izazova.
Mi pozdravljamo napore koje ste učinili i vaše postignuće i nadamo se da će Crna Gora nastaviti reformu postojećom dinamikom i kompletirati implementaciju svojih obaveza.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Charles English danas je posjetio Srebrenicu i Memorijalni centar Potočari. Susreo se sa udruženjima koja njeguju uspomenu na žrtve genocida.
Prilikom razgovora sa majkama Srebrenice, Charles English je naglasio da američki narod razumije ono što se u Srebrenici dogodilo jula 1995. godine i da duboko saosjeća sa žrtvama genocida. Sigurno se niko ne suočava sa većim problemima i sa dubljom tugom nego majke Srebrenice, koje su izgubile svoje najdraže, od kojih su mnogi sahranjeni ovdje.
United States has a deep and abiding interest.
Sjedinjene Američke Države zaista i osjećaju i imaju dubok interes za Srebrenicu. Imamo razloga zbog toga što želimo osigurati da pred lice pravde budu izvedeni oni koji su počinili ovaj strašni zločin i ovaj genocid. Majke Srebrenice zahtijevaju od američkog ambasadora da 11. jula na dan komemoracije ovaj skup ne obezbjeđuju oni koji su na spisku osumnjičenih za zločin i genocid. Za Radio Slobodna Europa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija raspravljaće na sjednici u Njujorku o situaciji na Kosovu. Na dnevnom redu bit će tromjesečni izvještaj o radu misije Ujedinjenih nacija na Kosovu. Izvještaj UNMIK-a odnosi se na period od 15. decembra 2009. do 15. marta 2010. godine, uz koji će kao aneks biti podnijeti izvještaj o radu EULEX-a. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je u izvještaju Savjetu bezbjednosti izrazio zabrinutost zbog nove politike Prištine prema sjeveru Kosova i pozvao vladu na Kosovu na oprezno sprovođenje nove strategije za taj dio teritorije sa većinskim srpskim stanovništvom. U centru Zagreba okupilo se nekoliko stotina građana kako bi spriječili početak gradnje garaže koja je dio projekta privatnog preduzetnika Tome Horvatinčića. Ministarstvo graditeljstva je žalbe građana o zabrani izgradnje garaže u šetališnom dijelu grada odbacilo kao neosnovane, a aktivisti nevladinih organizacija Zelena akcija i Pravo na grad odlučni su da se suprotstave, kako naglašavaju, devastaciji samog centra Zagreba. Evo što je za naš radio tim povodom rekla jedna od učesnica protesta, zagrebačka glumica Urša Raukar.
Oko nas su interventna policija, za sad je bilo sve mirno. Šta će biti dalje, ne znam, za sada koliko vidim, svi ostajemo ovdje i branimo našu ulicu. Tu su i od Horvatinčića, Sokol Marića, njih ima puno, jako puno, za sad se drže pod kontrolom i ne napadaju, a tamo je nešto bilo, sad se to smirilo.
Ovo su vijesti radija Slobodna Europa.
Euro je danas pao na najnižu vrijednost u protekle 4 godine, pogođen obnovljenim sumnjama u snagu privrede eurozone. Euro je skliznuo na 1,2237 u odnosu na dolar, uprkos ogromnim sumama koje su određene za podršku država eurozone. Uvjerenje država da se uz paket podrške potrebne mjere oštre štrednje da bi se smanjili budžetski deficiti i dugovi nisu dovoljne. Analitičari kažu da pad eura prijeti da zakoči ekonomski rad eurozone. Početkom mjeseca Europska unija i Međunarodni monetarni fond su se složili o paketu vrijednom 750 milijardi eura koji treba da spriječi širenje dužničke krize iz Grčke na druge slabe privrede eurozone. Uprkos početnoj euforiji kojom je paket dočekan, strahovanja su se vratila i europske akcije i euro su počeli da padaju ponovo. Iran, Turska i Brazil su u ponedjeljak usvojili zajednički prijedlog o zamjeni iranskog nuklearnog goriva za uran obogaćen u Turskoj za 20%, kako bi se pokušala riješiti kriza izazvana iranskom politikom obogaćivanja uranijuma. Sporazum, koji je plod posredovanja Brazila i Turske, naišao je na oprečne reakcije.
Sporazum o zamjeni iranskog nuklearnog goriva za obogaćeni uran je nedovoljan da bi se riješili osnovni problemi s iranskim nuklearnim programom, ocijenili su zvaničnici Europske unije, naglasivši da je opcija o novim sankcijama i dalje aktuelna. Predsjednik Savjeta Europske unije Herman Van Rompe.
We have heard. But not seen the new...
Mi smo čuli, ali ne i vidjeli nove prijedloge. Nakon svih komplikacija i zabuna koje smo imali sa Iranom u posljednjih 6 mjeseci, mi mislimo da bi bilo najbolje za Iran da odgovori i piše Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju. Prethodno je iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad pozvao na nove razgovore o nuklearnom sporu s velikim silama, nakon što je sa Turskom i Brazilom usaglasio sporazum prema kome će Teheran u te zemlje poslati 1200 kg urana, koji bi, nakon obogaćivanja u 10 puta manjoj količini, bio vraćen za istraživačke potrebe nuklearnog reaktora u Teheranu. Prijedlog će u roku od 7 dana biti upućen Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju. Prva reakcija u Tel Avivu je, međutim, sumnjičavost da je Iran izmanipulisao Tursku i Brazil. Neimenovani visoki izraelski zvaničnik konstatovao je kako je to još jedna u nizu prevara i da je Teheran u bliskoj prošlosti već isprobao sličan trik, pošto na kraju sporazum o razmjeni urana nije primijenio u praksi.
Na Tajlandu i dalje veoma napeto, demonstranti su u ograđenom kampu nakon što je istekao rok što su vlasti odredile za evakuaciju. Preminuo je i general koji se pridružio crvenim košuljama, a broj žrtava popeo se na 37.
Oko 5000 demonstranata ostalo je u ograđenom kampu u centru Bangkoka nakon što je istekao rok koje su vlasti odredile za evakuaciju. 400 starih osoba i djece sklonilo se u budistički hram unutar zone koju od početka aprila crvene košulje drže okupiranom. Vlada premijera Abisita Vedžadžive zaprijetila je da će armija silom rastjerati demonstrante čim to bude moguće. Ranije danas jedan od vođa crvenog košuljaša, tajlandski general poznatiji po nadimku Seh Daeng, umro je od rana nanijetih snajperom prije 5 dana dok je razgovarao sa novinarima u dijelu grada koji su zauzeli protestanti. Napad na njega izazvao je obračune u centru Bangkoka u kojima je do sada poginulo 36 ljudi. Crvene košulje protestuju od polovine marta tražeći ostavku premijera, raspuštanje parlamenta i raspisivanje novih izbora.
Blok koji ste čuli priredio je kolega Dimitrije Jovićevića. Predsjednik Rusije Dimitrij Medvjedev doputovao je u ponedjeljak u dvodnevnu zvaničnu posjetu Ukrajini, od koje se očekuje da potvrdi nove, bliže odnose dvije susjedne zemlje i riješi otvorena pitanja. Ovo je prva posjeta Medvjedeva ovoj nezavisnoj državi, nekadašnjoj članici bivšeg Sovjetskog saveza. Do posjeta je došlo u situaciji kada je novi ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič okrenuo politički kurs Kijeva prema Moskvi nakon vladavine prozapadnih lidera. Evo što je ruski predsjednik Dmitrij Medvedev rekao u Kijevu.
Veoma je dobro da za početak raščistimo neke stvari. Tu mislim na neke teške stranice u našim odnosima u posljednjih nekoliko godina. Nadam se da je ova kiša isprava sve negativno što je učinjeno u prethodnom periodu.
NATO mora da nastavi obezbjeđivati sigurnost svojih članica kao što to čini od 1949. godine i u isto vrijeme mora biti spreman da interveniše izvan svog teritorija. Predložili su u ponedjeljak stručnjaci određeni da pripreme novu doktrinu Atlantskog saveza. U 10 narednih godina NATO će imati 4 velike vojne misije. Navodi se u izvještaju o novom strateškom konceptu NATO-a grupa od 12 stručnjaka kojom predsjedava bivša američka državna sekretarka Madeleine Albright. Tekst izvještaja objavljen je u isto vrijeme kada je predat ambasadorima 28 zemalja članica. Oni će ga razmotriti i dopuniti prije nego što ga usvoje lideri koji će se sastati na samitu u Lisabonu krajem novembra. Najmanje 25 rudara ostalo je zatrpano poslije eksplozije rudnika uglja u sjevernom dijelu Turske, saopštilo je Tursko ministarstvo za rad. Eksplozija se dogodila u rudniku Karadan kod luke Zonguldak na Crnom moru. Ministar za rad Omer Dinčer izjavio je da su spasilačke ekipe na licu mjesta, a za sada se ne zna uzrok nesreće. Na kraju ponavljamo i najvažnije vijesti. Ministri pravde Hrvatske i Srbije najavili su da će spiskovi osuđenih za ratne zločine vrlo brzo biti dostupni. Međunarodni monetarni fond i vlada Srbije pregovaraju o mogućem povećanju penzija i plata. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija večeras će razgovarati o Kosovu. Euro na najnižem nivou posljednje 4 godine. Iran, Turska i Brazil dogovorili rješenje nuklearnog programa Teherana, a sve to izazvalo oprečne reakcije u svijetu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Biljanu i vijesti čućete i za 15 minuta, slijede naše teme dana. Ministri pravosuđa Hrvatske i Srbije najavili su da će se spiskovi lica protiv kojih se vode postupci za ratne zločine vrlo skoro moći vidjeti u ministarstvima obje države. Time, kažu sudionici današnjeg zagrebačkog okupljanja, otklonjena još jedna prepreka prevladavanju nasljeđa prošlosti. O ostalim prednostima govori Enis Zebić.
Otklonjena je još jedna prepreka povratku prevladavanju nasljeđa prošlosti i normalizaciji odnosa Hrvatske i Srbije, najavili su srpska ministrica pravde Svetlana Malović i hrvatski ministar pravosuđa Ivan Šimonović.
Također je dogovoreno da se u svrhu jačanja povjerenja u ministarstvima pravosuđa Hrvatske, odnosno Srbije, mogu dobiti podatci o svim osobama protiv kojih se vode postupci za ratne zločine, da se ne bi na taj način moglo dogoditi da neko, ne znajući da li je pod nekom sumnjom, da bude uhićen i da se o tome može prethodno, prije nego što dolazi na teritoriju druge države, provjeriti odgovarajuće podatke.
Na naše pitanje kada zainteresirani građani mogu početi dolaziti, odgovaraju prvo ministrica Malović, a onda ministar Šimonović.
U narednom periodu će se na tehničkom nivou dogovoriti, znači, operativni koraci u tom pogledu. Znači, čim budemo postigli operativne pripreme, bit ćete obavešteni o tome.
Ići će brzo. Dakle, to nije nešto što ćemo dugo rastezati. Stvar je čiste tehnike. Postoji dobra volja s jedne i s druge strane. Biti će realizirano.
To je mjera jačanja povjerenja, a ne osiguravanje nekažnjivosti, naglasio je Šimonović.
Zato jer se jedna i druga država i ministarstvo pravosuđa obvezuju da će postupati prema podatcima i da će u svojim nacionalnim svojstvima progoniti sve one za kojima podataka da su počinitelji ratnih zločina.
Također, usuglašen je tekst sporazuma između Hrvatske i Srbije o uzajamnom izručivanju za djela korupcije i organiziranog kriminala, najavio je hrvatski ministar.
Taj tekst ne može biti potpisan dotle dok se ne promijeni hrvatski ustav i dok se ne omogući izručivanje hrvatskih državljana. Međutim, čim to bude učinjeno, čim ta prepreka koja ovaj čas u Hrvatskoj postoji, a u Srbiji ne, mi ćemo pristupiti potpisivanju odgovarajućeg sporazuma.
Upitan hoće li spomenuti ugovor dopuštati i izručenje osoba zbog ratnih zločina, Šimonović je kazao kako je još rano o tome govoriti, ali da se u tom smjeru vode razgovori. Ministrica Malović najavila je da će dvije zemlje obnoviti i dopuniti međusobne ugovore o međunarodnoj pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim postupcima.
Govorimo o nekim suštinskim životnim pitanjima kao što su priznanje određenih odluka, onda zatim razvodi brakova, znači nešto što u ovom momentu zaista predstavlja veliki problem, a mi ćemo se truditi da birokratija koja predstavlja odugovlačenje postupaka u ovom momentu dalje ne bude problem.
Ministar Šimonović nije ni čekao da ga se pita za tužbe Hrvatske i Srbije za genocid.
Što se tiče tužbi, jasno je da se sadržaj odnosi na prošla vremena i prošle tragične događaje i da je suočavanje uspješno sa tom prošlošću ono koje razrješava preostale probleme. Ne, mi nismo mogli razgovarati o tužbi u smislu nečega drugoga i više od toga, jer je to kompetencija vlada, a barem što se hrvatske vlade tiče, hrvatska vlada o tome još nije donijela svoje odluke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Crna Gora u oči lokalnih izbora koji se održavaju u nedjelju, 23. maja, sve više posjeća na Megdan srećom verbalni. Do sada najjača izjava stigla je iz redova Demokratske partije socijalista. Premijer Milo Đukanović je naime optužio Beograd i srbijanskog predsjednika Borisa Tadića da okuplja opoziciju kako bi, citiram, ugrozio crnogorsku nezavisnost. Iz Podgorice, Petar Komnenić.
Premijer Milo Đukanović, koji istovremeno i šef vladajuće Demokratske partije socijalista, sinoć je na predizbornom skupu u Golubovcima pored Podgorice u susret lokalnim izborima optužio neimenovanog savjetnika u kabinetu srpskog predsjednika Borisa Tadića da okuplja opoziciju u Crnoj Gori sa ciljem da sruši vlast u Podgorici i ugrozi crnogorsku državnu samostalnost.
Oni su koalicija koja je sklepana u kabinetu jednog savjetnika predsjednika države Srbije, čiji je cilj da pokušaju da sruše Demokratsku partiju socijalista, iako to danas ne kažu, njihov cilj je da dovedu do preispitivanja crnogorske nezavisnosti. Nema razloga da im vjerujemo, moramo vjerovati sebi i našem iskustvu sa njima. Sve što su do sada radili, radili su da Crne Gore ne bude. Zbog toga su i sada po instrukcijama sa te beogradske adrese ispomognuti sa novcem sa te iste beogradske adrese, ispomognuti marketinškom agencijom angažovanom sa te iste beogradske adrese, dakle na istom zadatku rušenja Crne Gore.
Reagujući na ove Đukanovićeve navode, jedan od lidera udružene opozicije, Srđan Milić, kaže da je to, citiram, već viđen scenarijo čovjeka koji odlazi sa političke scene, kraj citata.
Sa druge strane, moram priznati da ga žalim, jer sam očekivao više dostojanstva u njegovom odlasku. Čitav život je imao zamišljene neprijatelje i imao onu staru sintagmu zavadi pa vlade. Sa prezirom odbacujem sve te njegove navode, jer ova koalicija je napravljena kroz želju narod da se da šansa za promjenom. Naša pobjeda 23. maja nije su promjene, već samo šansa da se to desi i u Crnoj Gori. I on je toga svjestan. Zbog toga i ovakav vokabular, zbog toga i ovo o čemu govori, pokazuje samo da se radi o čovjeku koji više ne može da brine ni o sebi, a kamoli o vladi ili o državi.
Ranko Krivokapić, lider socijaldemokratske partije koja je sa DPS-om u koaliciji na državnom nivou, smatra da u Đukanovićevoj izjavi nema ništa novo. Danas smo u Demokratskoj partiji socijalista tražili odgovor na pitanje da li je Đukanovićeva izjava bila samo dio užarene predizborne retorike ili u toj partiji i danas stoje iza teških optužbi izrečenih na račun Beograda i crnogorske opozicije. Portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Slobodno bih rekao da i vrapci na grani znaju da je do objedinjavanja partija dijametralno suprotstavljenih pogleda po većini najvažnijih političkih pitanja u Crnoj Gori došlo nakon instrukcija koje su trojica lidera dobili na Tadićevom kanabeu. I ne samo to, očigledno da im je odabrao i garderobu koju će nositi. Znate, samo par dana ranije Milić je za Medojevića bio čudo koje se zove prorežimski opozicionar. Medojević i Mandić su za Milića su bili neko ko čiji je cilj bio jedino rušenje Socijalističke narodne partije. Za Batrićevića su svi oni bili kao zaljubljeni srednjoškolci koji se krišom sastaju, a roditelji im brane. E pa više je nego očigledno da im roditelji ne samo više ne brane, već su mimo njihove volje dogovorili i brak. To je nešto što ne treba posebno dokazivati, što je više nego očigledno za svakog iole upućenijeg u političke prilike u Crnoj Gori.
Ambasador Srbije u Crnoj Gori Zoran Lutovac danas nije odgovarao na naše pozive, a za komentar Đukanovićeve izjave nisu bili raspoloženi ni domaći politički analitičari koje smo kontaktirali. Podsjetimo, srpski predsjednik Boris Tadić, jedan je od prvih zvaničnika u regionu koji je posjetio Podgoricu nakon proglašenja crnogorske samostalnosti 21. maja 2006. Tadić je u zvaničnu posjetu tu doputovao samo 20 dana kasnije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U Beogradu se Đukanovićeva izjava smatra veoma provokativnom. Branka Mihajlović je istraživala da li su optužbe odaslane u sklopu predizborne kampanje u Crnoj Gori ili je ipak riječ o tvrdnjama zasnovanim na činjenicama.
Jelena Trivan, portparolka Demokratske stranke.
Prosto reći o jednoj gruboj optužbi za koje stoji gruba neistina. I ja jedino što mogu da kažem da Srbija u potpunosti poštuje suverenitet svake države, pa i Crne Gore, da se ni na koji način nije mešao niti će unutrašnje odnose drugih zemalja i da je neukusno na ovakav način uplitati državu Srbiju u unutrašnje partijske borbe.
Zabeležili smo i dva različita ekspertska mišljenja, Aleksandar Popov iz Zigmanske inicijative, koja godinama radi na normalizaciji odnosa u regionu.
Mislim da nije realno, niti verujem da bi kabinet predsjednika Tadić ili Beograd ušao u takvu vrstu kalkulacija i takve poteze da on objedinjuje opoziciju kontra vladajuće garniture u Podgorici, tako da ja mislim da je ta izjava je više namenjena unutrašnjim političkim potrebama u Crnoj Gori nego što zapravo ima neku realnu težinu.
Politički analitičar Dušan Janić međutim iznosi suprotno mišljenje i evo na čemu ga zasniva.
Prvo, saznanje koje kruži kao informacija u međunarodnoj zajednici i lokalnim javnostima već dva mjeseca, da je taj ključni sastanak oko ujedinjavanja opozicije i priključivanja Socijalističke narodne partije bio organizan u Beogradu od kabineta Tadića. Druga činjenica je potez predsjednice parlamenta Srbije Đuke Dejanović u otkazivanju posete Ranka Krivokapić i u suštini je pokazala da Srbija ne podržava Đukanović. Treća stvar je kampanja koja je vođena sistematski povodom slučaja Šarić. To je kampanja koja je u suštini postala i dala moto opoziciji za ujedinjavanje, to je da je u Crnoj Gori na vlasti jedan kriminalni mafijaški režim, a da je Milo Đukanović nosilac tog režima.
Šta o tezama da je otkazivanje posete predsjednika Crnogorskog parlamenta Srbiji i otkrivanje afere braće Šarić u funkciji pokušaja Beograda da oslabi poziciju Đukanovića, kažu Aleksandar Popov i Jelena Trivan.
Pa jeste krajnje neuobičajeno da se po drugi put otkazuje poseta predsjednika parlamenta Beogradu, da li je to u funkciji poruke biračima ili ne, a ne bi ulazio u te konsultacije, ali očito govori o tom kuršusu kratkom spoju koji postoji na relaciji Beograd Podgorica i naravno i taj slučaj Šarić koji je također podvio sat, tako da očito da za sada mi još nemamo nagovešte neko zbiljnije normalizacije odnosa.
Na toj poseti je već sve mislim rečeno da je reč o tehničkom dogovoru koji je pomeren za neki drugi datum, a kada je reč o ovom o slučaju Šarić, on je naravno daleko ozbiljniji. Ako je reč o jednoj od najvećih akcija koje se vode u Evropi, onda je jasno da to Srbija čini zbog dobra sopstvene države, ali i svih država u regionu.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović. U dokumentima dana koji slijede, među ostalim povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, možete čuti iskustva sa Balkana. Evo što kažu Goričani.
Ljudi ne čitaju i uopšte nisu upoznati šta je to. Ja vam tvrdim da to nije to.
Da li znate da je prije 20 godina Svjetska zdravstvena organizacija skinula homoseksualnost sa liste bolesti?
Znam. I mnoge novitete i savremene načine mišljenja pozdravljam. Znam da je homoseksualnost bolest i prije nove ere, prema tome nemojmo, smatram da je bolest.
Isto smatram da je bolest. Da se to ne može tretirati kao bolest, možda blaži psihički poremećaj.
Ako hoćete znati kako je moguće da i doktor medicine misli kao njegovi sugrađani, ostanite na našim talasima. Priču naravno možete pročitati i na internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada za još jedne vijesti. U studiju je ponovo Biljana Jovičević.
Ministri pravde Hrvatske i Srbije najavili da će spiskovi osuđenih za ratne zločine vrlo brzo biti dostupni. Uskoro slijedi i dogovor o izručenju osumnjičenih za kriminal, za organizovani kriminal i terorizam. Međunarodni monetarni fond i vlada Srbije pregovaraju o mogućem povećanju penzija i plata. Skupština Crne Gore mora što prije usvojiti novi zakon o izboru odbornika i poslanika i ratifikovati nekoliko bitnih konvencija Savjeta Evrope, saopštili predstavnici Savjeta Evrope u Podgorici. Američki ambasador Charles English posjetio Srebrenicu i razgovarao sa majkama Srebrenice. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija večeras o Kosovu, Hiseni Jeremić u Njujorku. Euro na najnižem nivou posljednje 4 godine, a nafta ispod 70 dolara za barel. Iran, Turska i Brazil dogovorili rješenje nuklearnog programa Teherana, što je izazvalo oprečne reakcije u svijetu. U Briselu je predstavljena nova strategija NATO-a u 10 narednih godina, alijansa će imati 4 velike vojne misije, navodi se u nacrtu tog dokumenta. U Turskoj u eksploziji rudnika zatrpano 26 rudara.
I to je, dragi moji, bilo sve. Osim Biljane u Praškom studiju, danas su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. We'll be right back.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti odgovor na pitanje odakle srbijanski tjelohranitelji uz najvećeg narkobosa Bolivije. Detektiv Božidar Spasić.
Narko tržište odavde šalje svoje ljude tamo da direktno kontrolišu, da osposobe pojedine ljude tamo da obavljaju te poslove. Ovakav način njihove likvidacije sigurno ukazuje da oni nisu poželjni tamo.
U porodici Ferizović iz Bihaća svi su inovatori. Bosna i Hercegovina, međutim, ne mari za izumitelje, ali zato im je Hrvatska ponudila državljanstvo.
Prvi put sam odbio. Zašto je rekao, ne prihvatio ja da ne idem ovako pjesme, ne treba mi viza uopšte kad ideš van. I tako je to došlo do toga da sam dobio državljanstvo. I sad, naravno, kao državljanin mogu prijaviti kod njih patent.
Kako Podgoričani odgovaraju na pitanje je li homoseksualnost bolest?
Znam da je homoseksualnost bolest i prije nove ere, prema tome nemojmo, smatram da je bolest.
Isto smatram da je bolest. Da se to ne može tretirati kao bolest, možda blaži psihički poremećaj.
Dobrodošli na Talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Član Evropskog parlamenta Jelko Kacin boravio ovih dana u Sarajevu. U intervju za Radio Slobodna Evropa posebno je govorio o ubrzavanju integracija Balkana u Evropsku uniju te neodgovornom ponašanju bosansko-hercegovačkih političara. S Kacinom je razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Kacin, vječno pitanje na ovim prostorima je balkanizacija ili evropeizacija. Čini se da je većina zemalja ipak za evropeizaciju, ali Bosna i Hercegovina opasno kaska u posljednje vrijeme. Šta vi kažete na to?
Svakako, ja sam za to da se Zapadni Balkan europeizira i to mislim u tom pozitivnom smislu. Ne želim reći ništa pejorativno na štetu imidža ili samo doživljavanja bilo koje zemlje Zapadnog Balkana, ali se Južni Balkan, koji je deo Europske unije, Grčka, stvarno balkanizira svakim danom sve više i više i to svakako stvara neku veoma tešku atmosferu, ne samo na Balkanu, nego prije svega unutar Europske unije. Zato bi ja prije svega uvijek morao i želim iskoristiti tu priliku da zemlje Zapadnog Balkana pozovem da dokažu da nisu Grčka, da su bolje, da mogu korektnije, profesionalnije, iskrenije, ako smijem reći europskije, napredovati ka Europi i da taj moment krize iskoriste za to da se dokažu da su predani na tom putu i da se što je moguće pre pridruže državama koji su već u Europskoj uniji, da slede primjer Hrvatske i Slovenije i da se smeste u te euroatlantske integracije sa čime bi na neki način zatvorili tu sivu mrlju koju imamo u tom delu Balkana.
Jedan od glavnih uslova da bi se Bosna i Hercegovina približila Europskoj uniji je promjena ustava. Međutim, to će biti vrlo teško. Kada će to biti po vašem mišljenju moguće?
Znate šta, Bosna i Hercegovina je dobila ustav protiv svoje volje. Ali moram dodati da je i mir dobila protiv svoje volje. Mir je bio Bosni usiljen, jer se Bosna nije mogla sama dogovoriti da završi ratovanje, pa je morao mir biti nametnut izvana. I tako je došlo i ustav. E sada mislim da je ta Bosna i Hercegovina odradila tih 15 godina onako udobno, da su drugi morali raditi za nju i da su druge uvijek iz Bosne ukrivljivali zato jer za njih nismo napravili nešto drugo, da je sad došlo vrijeme da treba promijeniti ustav, da ga jednostavno treba unaprediti kako bi ta država postala funkcionalna i na unutrašnjem polju. Naime, to je stvarno neodrživo da Bosna i Hercegovina danas kada mi tu razgovaramo je puna funkcionalna zemlja u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, da može kao država dobijati sve materijale, raspravljati o tome, odlučivati, kreirati mir, slobodu, stabilnost po celoj kugloj zemaljskoj, a kada uđete u Bosnu, onda ta ista Bosna davi sama sebe. Mislim, to je van pameti, to jednostavno nije na nivou ako hoćete, balkanske civilizacije, da ne kažem evropske ili globalne. Jednostavno, Bosna mora za sebe odraditi ono što za ovih 15 godina nije bila sposobna. Ja mislim da se jednostavno treba pogledati ogledalo i reći da je potrebna neka korekcija, da je potrebno malo šminke i za šminkanje nije potrebno baš mnogo vremena i energije. To Bosna i Hercegovina po meni još uvijek može ako tako odluči. Ali nažalost političke elite do sada to još nisu odlučile i očigledno i neće implementirati odluku Štrasburskog suda po slučaju Finci Seđer.
A kako vi vidite rješenje? Da li je rješenje čekati novu generaciju političara? Jer očito da ovi nemaju volje da se usaglase oko
čekati
tih pitanja.
Znači ne izlaziti na izbore. Treba izaći na izbore i treba dati svoj glas za onoga koji može donesti nešto drugo. Ma, došlo je vreme za nove generacije političara. Nama se u našim zemljama uvijek dešava da ako nismo više, izvinite ako upotrebim taj termin, seksi, dovoljno zanimljivi, nema nas više. Ljudi odaberu druge. I došlo je vreme da se i tu u Bosni i Hercegovini pogleda kakva je moda danas i kakve političare zapravo Bosna i narodu Bosni treba kako bi Bosna i Hercegovina krenula ka NATO i ka Europskoj uniji.
Gospodine Kacin, hvala vam na ovom razgovoru.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Brutalno ubistvo trojice državljana Srbije u obračunu narkokartela u Boliviji šokiralo je javnost u Srbiji. Domaći stručnjaci za sigurnost nisu međutim iznenađeni da su se u gotovo filmskom okršaju u Latinskoj Americi našli ljudi s balkanskih prostora. Pogotovo kada se saznalo da su mladići stradali osiguravajući najvećeg bolivijskog krijumčara droge. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
28-godišnji Bojan Bakula, 31-godišnji Saša Turčinović i 35-godišnji Predrag Stojkov ubijeni su zajedno sa trojicom Bolivijaca u blizini San Ramona nedaleko od grada Santa Cruz. Likvidirani Srbi, kako govore još nepotvrđene informacije, bili su u grupi telohranitelja Vilijama Rosalesa Suaresa, najmoćnijeg narkobosa u Boliviji, koji je tom prilikom otet. Srpska policija u kontaktu je sa Interpolom kako bi se proverili detalji ovog slučaja i identitet ubijenih, ali iz Bolivije još nisu stigle tražene informacije. Ono što se zna je da su Bakula i Turčinović u Rumi imali agenciju za fizičko-tehničko obezbeđenje. Iako se radi o šturim podacima, kaže za naš program Zlatko Nikolić iz Kriminološkog instituta u Beogradu, prisustvo ovdašnjih ljudi u okruženju južnoameričkih narkošefova dokazuje čvrstu vezu kartela iz Latinske Amerike i njihovih saradnika iz Srbije i sa prostora Balkana u poslovima distribucije kokaina u zapadnu Evropu.
Pa činjenice govore da nije prvi put i da nije čak ni slučajno iz prostog razloga što mi izgleda imamo i dilere, odnosno one koji se bave kupovinom i preprodajom, a imamo i one koji se bave obezbeđenjem tog posla.
Ubijeni Srbi vodili su agenciju za obezbeđenje Combat Team Security Solution. Bojan Bakula završio je vojnu školu, bio na Kosovu 1999. nakon čega je otvorio firmu, dok se za Sašu Turčinovića nezvanično piše da je bio u jedinici za specijalne operacije, da je tokom bombardovanja također boravio na Kosovu i da je radio u nekoliko preduzeća za obezbeđenje u Beogradu. Dejan Anđelković, tehnički direktor Combat Tima, izjavio je da ne veruje da je Bakula bio umešan u poslove sa drogom.
On je meni rekao da ide u Brazilu neki vojni kamp gde će boraviti izvesno vreme do godinu dana i gde će steći licencu za školu priprema kadra za rad u inostranstvu za zaštitu lica i objekata. Da bi to isto mogao da obavlja i van te naše teritorije, trebalo je da ode u Brazil, kako je meni rekao, da stekne tu licencu.
Trojica telohranitelja iz Srbije u Boliviju su stigla 13. maja i tamo je trebalo da organizuju obezbeđenje i zaštitu bolivijskog kralja droge Vilijama Rosalesa. Već u noći između 14. i 15. maja konvoj od tri luksuzna automobila u kojima su se sa ostalom pratnjom nalazili Srbi sa svojim novim gazdom u lažnoj policijskoj zasedi presreli su pripadnici suparničkog kolumbijskog kartela. Rosales je otet i odveden u nepoznatom pravcu, a trojica Srba i trojica Bolivijaca su mučena i ubijena. Božidar Spasić, bivši operativac Jugoslovenske službe državne bezbednosti, a danas vlasnik detektivske agencije u Beogradu, kaže za naš radio da su se u novom poslu trojica Srba verovatno našla po preporuci i zahtevu ovdašnjih saradnika bolivijskog bosa.
Ne može niko da tvrdi da nisu znali sa kojim đavolom zapravo stupaju u posao, nego naprosto oni znaju kako su poslati i jednostavno oni su tim samim činom praktično ušli u tu zonu kriminala i narko tržište odavde šalje svoje ljude tamo da direktno kontrolišu zapravo i pokušavaju da osposobe pojedine ljude tamo da obavljaju te poslove. Kada se u pitanju Latinska Amerika, prema nekim mojim saznanjima, da se 30% plate daje u robi, a roba se zna koja je i prema tome oni znači imaju procenat udela od posla, ne samo kao telohranitelji.
Za srpsku javnost malo je poznata činjenica da puno ljudi iz Srbije koji se često svuda nazivaju psi rata, radi razne vrste poslova obezbeđenja i ratovanja u kriznim područjima, Iraku, Afganistanu, ali i Latinskoj Americi, posebno u Kolumbiji, Nikaragvi i Boliviji. Agencije za fizičko-tehničko obezbeđenje u Srbiji niču kao pečurke posle kiše i to bez adekvatnog zakona. Kriminolog Zlatko Nikolić kaže da se ta oblast hitno mora urediti jer se ti ljudi obično bivši policajci ili vojnici naoružavaju i rade bez ikakve kontrole.
Pošto nema tih okvira, ne znamo ni šta je dopušteno, šta je nedopušteno. Oni u svakom slučaju ovdje ne mogu da funkcionišu na način na koji bi privatna zaštita mogu da funkcionišu recimo u Europi. Mora da se donese zakon, a dotle će sve biti plaćenici na ovaj ili onaj način. Ko plati više, taj će imati zaštitu. Uz to, razume se i njihov posao podržava i mogući žrtve.
Glavu bolivijskog kralja droge Williama Suareza kolumbijski kartel ucenio je na $1 milion i njegova sudbina još se ne zna. Trojica mladića iz Srbije prvo su najstrašnije mučena, a onda su likvidirani hicima u glavu. Pronađeni su vezanih ruku i nogu, a jedan od njih identifikovan je po tetovaži na ruci. Detektiv Božidar Spasić zaključuje da u narkoratu tako brutalno ubistvo predstavlja lako razumljiv signal.
Bolivici ne žele na svojoj teritoriji nekog drugog jer uzima jedan deo kolača. Oni bi htjeli da njihova roba dođe do ovde, a da niko se ne meša sa strane. I to je jedna poruka da će i buduće stradati svi koji se pojave na toj teritoriji.
Posle Kolumbije i Perua, Bolivija je treći svjetski proizvođač lišća koke, sirovine za proizvodnju kokaina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti kako se protiv homofobije bori na Balkanu, te zašto Bosna i Hercegovina nije svjesna vrijednosti inovatora koji tamo žive. Danas je Međunarodni dan borbe protiv homofobije. Istim povodom Radio Slobodna Evropa istražuje kakav je odnos prema homoseksualcima na Balkanu. Homoseksualnost nije bolest, ali je homofobija ozbiljna bolest hrvatskog društva, upozoravaju članice lezbijske grupe Kontra, te traže od vlade u Zagrebu da se iz udžbenika za vjeronauk izbrišu homofobični sadržaji. Zabilježila Ankica Barbir-Mladinović.
Odjeveni u bijele liječničke kute, članovi lezbijske grupe Kontra i članovi Zagreb Prajda uručili su jutros hrvatskoj vladi recept za lijek protiv homofobije.
Vladi treba lijek za homofobiju, budući da je vlada odobrila homofobične školske udžbenike, a i nažalost još su uvijek česti homofobični istupi predstavnika vlade.
Sanja Juras iz lezbijske grupe Kontra podsjeća da se upravo 17. svibnja navršava 20 godina kako je Svjetska zdravstvena organizacija uklonila homoseksualnost s popisa međunarodne klasifikacije bolesti. A u hrvatskim se školskim udžbenicima, kaže, i danas daju pogrešne informacije i navodi djecu na zaključak da je biti gej ili lezbijka bolest.
Radi se o udžbeniku kršćanske sadašnjosti S Kristom u život. To je udžbenik za 8. razred osnovne škole. U njemu piše da je homoseksualnost posebno ljudsko stanje, da je ona nenaravna i da se ne znaju točni medicinski i psihološki uzroci homoseksualnosti. Sugerira se znači da se radi o anomaliji, odnosno bolesti, i uči se djecu zapravo homofobiji, uči se djecu da je homoseksualnost bolest, što nije točno, što su mjerodavne svjetske institucije potvrdile još i prije 20 godina. I više.
Predstojnik katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije Josip Pereš jedan je od autora spomenutog udžbenika S Kristom u život i ne vidi u udžbeniku ništa homofobno.
Nema ni govora o homofobičnosti. kogod pročita udžbenik vidjet će da mi jednostavno te ljude prihvaćamo. Postoje mnogi kršćani, katolici koji idu u crkvu, koji imaju te sklonosti. Mislim, nisu krivi za to, ne može niko za to osuđivati što su takvi. Mi jednostavno razlikujemo ljude i samo ponašanje. Ponašanje crkva jednostavno ne opravdava i za nju je tako ponašanje grešno.
Predstavnici lezbijskih i gej skupina Sanja Juras.
Udžbenici vjeronauka za 8. razred osnovne škole zaista su skandalozni, oni su protivni i međunarodnom i hrvatskom pozitivnom zakonodavstvu i mi zaista očekujemo da će vlada usvojiti naš zahtjev i da će ukloniti takav sadržaj iz školskih udžbenika.
Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Gordana Lukač-Koritnik podsjeća da je od prošle godine u Zakonu o udžbenicima uvrštena i odredba prema kojoj se svaki školski udžbenik u Hrvatskoj povlači iz upotrebe automatski po zakonu ako se ustanovi da krši nečija ljudska prava. Provjerit će, kaže, i navedene pritužbe na sadržaje u udžbeniku S Kristom u život. Inače, pravobraniteljica ocjenjuje kako je u Hrvatskoj zadnjih godina puno manje javnih homofobnih izjava, ali konkretna ponašanja prema drugčijima još uvijek su često tužna.
Ako vi vidite količinu nasilja koja se pokazuje prema drugima sa drugom seksualnom orijentacijom, bilo da je riječ o prajdu, bilo i izvan toga, onda mislim da zaista živimo još uvijek u društvu koje je prilično homofobično. Ono što je sada, čini mi se, dobro da se ipak reagira policija i vrlo često prijavljuje kao i zločin iz mržnje.
Većina lezbijki i homoseksualaca uglavnom skriva svoju seksualnu orijentaciju na poslu i vjerojatno zbog toga, kaže Koritnik, Ured za ravnopravnost spolova nije do sad zabilježio ni jednu njihovu pritužbu na eventualnu diskriminaciju.
Ma oni su jako svjesni te razine homofobije, tako da zapravo nemamo ni mogućnosti im pomoći.
Marino Čeda iz Zagreb Prajda kaže da zna i za slučajeve gdje je poslodavac sa svojim kapitalom prepoznao i prednosti zaposlenika homoseksualne orijentacije.
Znam za slučaj, nam jedan predmet dobio posao onako u banci zbog toga što je poslodavcu odgovaralo da ćemo ono raditi od 0 do 24 i neće se oženiti, neće imati djecu i moći se posvetiti maksimalno tom poslu. Što ono možda isto na neki način malo diskriminirajuće, ono mislim to što je neko gej lezbika ne znači da ono nema nekakvu obitelj sa strane.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbić.
U Crnoj Gori preovladava stav da su homoseksualci bolesni ljudi. Za ovu zemlju nije neobično da i visoki političari, pa čak i ljekari, javno iskazuju svoje negodovanje prema povećanju broja, kako tvrde, u najmanju ruku psihički poremećenih osoba. Predrag Tomović ima više detalja.
Iz nadležnog ministarstva za ljudska i manjinska prava kažu kako ne planiraju da organizuju bilo kakve posebne akcije ili konferencije povodom dana borbe protiv homofobije. Pomoćnik ministra Sabahudin Delić.
Mi u ministarstvu znamo da je danas dan borbe protiv homofobije, ali nismo obilježili taj datum nikakvim posebnim, da kažem, svečanostima ili bilo kakvim nastupom. Izuzev što ću večeras ja učestvovati u jednoj emisiji koja će govoriti o ovim stvarima.
Svojevremeno je o tim stvarima negativno govorio prvi čovjek ministarstva i Delićev nadređeni, Ferhat Dinoša, koji je saopštio kako nije sretan ako u Crnoj Gori postoji makar i jedna homoseksualna osoba. Među najoštrijim kritičarima stava ministra za ljudska i manjinska prava bila je nevladina organizacija Juventas, Ivana Vojvodić.
Očekujemo u narednom periodu vrlo oprezne izjave od strane ovog ministarstva i izjave, ali i konkretne akcije kojim će se iskazati jasna podrška pravima osoba različite seksualne orijentacije, ne samo pravima nego i dostojanstvo tih osoba, s obzirom da već poznate prethodne izjave koje su negirale postojanje ljudima, njihovog dijela identiteta su vrijeđale ne samo prava nego i dostojanstva i mogućnosti da se u Crnoj Gori osjećaju kao ljudi jednake važnosti i nadamo se da se ništa slično u narednom periodu neće dešavati od strane državnih institucija.
Evo što su Podgoričani odgovorili na naše pitanje da li znate da homoseksualnost nije bolest.
Ljudi ne čitaju i uopšte nisu upoznati šta je to. Ja vam tvrdim da to nije bolest.
Da li znate da je prije 20 godina Svjetska zdravstvena organizacija skinula homoseksualnost sa liste bolesti?
Znam. I mnoge novitete i savremene savremene načine mišljenja pozdravljam. Znam da je homoseksualnost bolest i prije nove ere, prema tome nemojmo, smatram da je bolest.
Isto smatram da je bolest. Da se to ne može tretirati kao bolest, potpuno smislu. Možda blaži psihički poremećaj.
Psihološkinja Ida Perović-Ivanović ovako komentariše ocjene većine građana da je homoseksualnost bolest.
To je još uvijek loše, neutemeljeno i emocijama obojeno stanovište da je homoseksualnost bolest. Kada takve stavovi iznose oni koji negdje u ovoj zajednici predstavljaju autoritete, tipa ljudi koji su ljekari, ima i takvih, koji su aktivni, politički, znači oni jesu autoriteti i ljudi u njima vide upravo oslonac da dalje budu uvjereni u svom stavu da je homoseksualnost bolest.
Iako je Svjetska zdravstvena organizacija još 17. maja 1990. godine potvrdila da homoseksualnost nije bolest, 20 godina kasnije načelnik neuropsihijatrije Željko Golubović je u jednoj televizijskoj emisiji ustvrdio suprotno. Ljekarska komora je kasnije ipak dala za pravo Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji da je u tom pitanju mjerodavnija od Golubovića, potvrđujući ono što već dvije decenije zna cijeli svijet. Do danas je međutim ostalo nepoznato da li je zbog iznošenja netačne dijagnoze za homoseksualnost ljekarska komora tražila disciplinsku odgovornost za Golubovića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Troje mrtvih i sedam ranjenih, bilans je tragedije koja se u petak dogodila na domak Visokog. Ubica je 40-godišnji psihijatrijski bolesnik, istina liječen, ali izvan iz zdravstvene ustanove. Procjene stručnjaka kažu da svaki treći stanovnik u Bosni i Hercegovini pati od neke vrste psihičkog oboljenja, što je posljedica posljednjeg rata. Institucija u kojima se mogu liječiti, nažalost, nema, kaže Dženana Halimović.
Petak, 14. maj. 40-godišnji Nedim Fezić nožem kreće u napad na komšije svoje majke u selu Hlapčevići kraj Visokog. Ubija troje nedužnih ljudi, a sedmero teško povrijeđuje. Među njima je četvero djece starosti od 1 do 4 godine. Tri dana kasnije u Visokom je proglašen dan žalosti. Povrijeđeni su stabilno, uključujući i napadača. Portparol Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Biljana Jandrić.
Svo četvoro djece se sad nalazi na klinici za dječju hirurgiju, su dobro i stabilno. Dva pacijenta koja se nalaze na klinici za anesteziju i reanimaciju su također stabilni, a pacijent koji se nalazi na klinici za neurohirurgiju koji je izazvao svo ovo zlo je još uvijek sediran, ali su mu svi vitalni parametri stabilni i prema izjavama liječnika oni bi njega mogli možda sutra početi buditi, oni i dalje pod policijskom pratnjom.
No jedno od pitanja jeste gdje će nakon medicinske obrade biti smješten Fezić koji je liječeni mentalni bolesnik. Naime, u Federaciji Bosne i Hercegovine nema adekvatnih institucija koje su namijenjene za liječenje bolesnika ubica, a i zakonska rješenja su loša, upozorava primarius dr. Senadin Ljubović, neuropsihijatar.
Ne postoje institucije gdje da se takve osobe liječile, to je već problem koji postoji od rata. Znači, jedno privremeno rješenje prikape do Zenica, po zakonu se ne može u zatvorskoj ustanovi i mi smo došli u jednu situaciju da tu nismo uspjeli da sredimo stvari. Sad su u praznom prostoru. S tim osobama se uglavnom ne zna šta će.
Forenzički odjel prikazano po Pravnom zavodu Zenica oboljele ne prima od 2001. godine, kaže direktor zavoda Nihad Spahić.
U zeničkom zatvoru egzistira odjel forenziki u kojem se nalazi 21 osoba. Taj odjel se treba do kraja godine rasformirati jer mi već više godina nikoga ne primamo, niti ćemo primiti, to je sticajem nužde 96. formira odjel, tada je bilo 90 osoba koji su smješteni u taj odjel forenzike. Prema postojećem ZIKS-u je predviđeno da još iz 98. godine, da u roku 3 godine treba da se Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo pravde nađu načina da se napravi ustanova gdje bi išli na obavezno čuvanje i liječenje. Međutim, to nikada nije napravljeno.
Država nema strategiju u oblastima u kojima je najpotrebnija, smatra psiholog Ibrahim Prohić. Statistika je alarmantna, pogoršava se zahvaljujući lošim životnim prilikama te zaostalim ratnim traumama.
Svaki treći čovjek u BiH ima problema na mentalnom planu. Društvo to ne uvažava, nego reaguje samo kad se dese tragični incidenti. Društvena ekonomska kriza traje već 20 godina. U tako dugom vremenskom intervalu počinju popuštati i oni koji su jače psihološke strukture, a oni koji su disponirani za disocijalno ponašanje će prije pokleknuti. Postoje i zakonska rješenja koja u praksi ne funkcioniraju. Jedno od tih rješenja je da je prebacio brigu o licima koja su izvršila krivična djela, a proglašena su neuračunljivim, da se o njima staraju centri za socijalni rad. A centri za socijalni rad niti su financijski, niti stručno ekipirani, da to je zakonskoj obavezi mogu odgovoriti.
Advokat Faruk Balijagić kaže da su zakonska rješenja loša, te da se na prostoru Bosne i Hercegovine čini da se radi eksperiment kako psihički bolesnici reaguju kad su na slobodi. Osim toga, korupcija i nerad vladajućih struktura učinili su da se bolesnici nalaze na slobodi, tvrdi Balijagić.
Ne žele građanima Bosne i Hercegovine da pomognu u postupku otvaranja zavodskih mjera i obaveznog psihijatrijskog liječenja i zbog toga se dešavaju ovakvi slučajevi da nevini građani od teških psihijatrijskih bolesnika stradaju. Vještaci, neuropsihijatri daju nalaze za određene ljude da mogu slobodno da se kreću i da prave nova krivična djela, a imaju već utvrđenu neuračunljivost.
Policijski organi također su svjesni opasnosti. Pored psihičkih bolesnika na slobodi su i oni koji čekaju odsluženje kazne, ističe portparol Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Irfan Nefić.
Imamo priličan broj osoba koje su pravosnažno presuđene i čekaju izvršenje zatvorske kazne. Među kojima su teža krivična djela i može se reći za njih da su potencijalna opasnost na ulicama. S druge strane, imamo značajan broj psihički oboljelih osoba, naročito nakon rata. U ovakvim slučajima možemo reagirati ukoliko se desi nešto.
Građani su svjesni stanja i pribojavaju se posljedica.
Kako da ne, veoma se bojim. Ko se ne bi bojao? Ovo je vlada kriva.
Ko se ne bi plašio toga? Ako se nešto u bližoj budućnosti ne poduzme, onda možemo samo pitati koji je sljedeći na redu.
Biće toga još. Društvo nije uređeno, nije uređeno ništa. Podaju po ulici slobodno. I ekonomska kriza i posljedica rata.
Problemima mentalnog zdravlja se ne pridaje značajna pažnja, niti se ima procjena koliko bolesnici predstavljaju opasnost po sebe i okolinu. Jedina bolnica koja može zadovoljiti standarde i obezbjeđenje neophodno za ovakve slučajeve nalazi se na Sokocu, a u funkciju bi trebala biti puštena tek na jesen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Porodica Ferizović iz Bihaća jedna je od onih koja se desetljećima bavi inovatorstvom. Priznanja su stigla sa svih strana svijeta, osim iz domovine. Još jedan od testova na kojima je pala nova, demokratska, bosansko-hercegovačka vlast. Priču ima Selma Boračić.
Ponosan u carstvu nezaslužene anonimnosti, 73-godišnji Hajrudin Ferizović smatran je najpoznatijim mašinskim inženjerom u Bihaću. Još kao dijete Hajrudin je igračke zamijenio šarafima i starim mašinskim dijelovima.
Na primjer, u osnovnoj školi, kad sam išao još u osnovnoj školi, ja sam imao pune džepove još iz Drugog svjetskog rata. Ležaja razni, vijaka razni. Ja sam se s tim igrao.
Najvišu pažnju svjetske javnosti, ali i stručnjaka, privuklo je 7 poslijeratnih inovacija. Priznanja su stizala sa svih strana. Međutim, Hajrudinu je žao što niti jedno od priznanja nije dobio od Bosne i Hercegovine.
Prototip je teško uraditi zato što tu trebaju ogromna materijalna sredstva. Najmanje 10 puta je skuplji od serijske proizvodnje. Ja sam očekivao da će društvo težiti za tim, međutim, društvo uništilo i fabrike.
U porodici Ferizović svi su inovatori. Hajrudinova djeca također su mašinski inženjeri i do sada su izlagali na mnogim međunarodnim izložbama. Hajrudin kaže da je njegova porodica imala sreće.
Porodica ima tu sreću da smo svi privrženi nečem novom, nečem interesantnijem, nečem zabavnom što život čini životom.
Hajrudinov sin Aladin mašinstvo je zavolio, kako kaže, gledajući rad svog oca.
To je, kako bih rekao, jedan način zaraze.
Međutim, ni Aladin nije zadovoljan odnosom koji BH vlasti imaju spram inovatora.
Ta vlast su vazemaljci, oni nisu ljudi nikako, znači, oni su došli sa neke primitivne planete. To su vazemaljci u ljudskom obliku.
S obzirom da država kakva je Bosna i Hercegovina ne štiti svoje inovatore, niti im pruža bilo kakvu podršku, izumitelji porodice Ferizović svoje patente će izlagati pod zastavom susjedne nam Hrvatske. Hajrudin kaže kako su ga nadležni ljudi iz Hrvatske pozvali i ponudili mu državljanstvo.
Prvi put sam odbio. Pa zašto je rekao, ne prihvatio ja da ne ide ovako pjesje, ne treba mi viza uopšte kad ideš van. I tako je to došlo do toga da sam dobio i državljanstvo. I sad, naravno, kao državljanin mogu prijaviti kod njih patent. Neće moja država, ko će druga. I država druga sad ovo može proizvoditi i izvoziti.
Da krv nije voda potvrđuje i Hajrudinova 15-godišnja unuka Samida.
Pa to je jako, jako zanimljivo, pa fino.
Drago mi je zato što moj tata, pa možda se ja budem budućno sa tim bavila, zato što jako me to interesuje, sad ne znam.
Porodica Ferizović samo je jedan od primjera koji pokazuju da Bosni i Hercegovini ne trebaju pametni i inovativni ljudi. Stoga treba se nadati da će bar najmlađi članovi ove, ali i mnogih drugih porodica imati bolji život, te da će njihova budućnost u Bosni i Hercegovini biti mnogo sretnija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravlić.